bilboiria.com. Interneten ere zuzenean entzungai.
Hauteskundeak, elkarrateratzea, ikasle mobilizazioak eta agenda. Arabako berriak ditu hoiek, Jon Sánchez, Gasteizko Labediko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon.
Egunon.
Azteko, hauteskundeak Araban, ze berri?
Bai, bueno, hauteskundeei buruz ere hitz egin beharko dugu. Badirudi, bueno, igandetik aurrera deskantxo atxeden pixka bat hartzeko aukera izango dugula, baina bitartean, ba, aipatu beharreko gaia dela dirudi. Arabari buruz pixka bat kokatze aldera edo askotan entzuten baita Araban botoak askoz gehiago balio duela, bueno, ba, hori gezurra ez da. 25 eserleku daude jokoan, zera bakoitzean, herrialde bakoitzean, eta 25 eserleku horiek lortzeko garaian Araban askoz gutxiago gara, populazio aldetik, beraz, ba, botoetan egon daiteke dago kakoa, eta beraz hori askoz boto gutxiagorekin eserleku gehiago lortzeko aukera dago. Horrez gain, populazioa txikia izateaz gain gainera, Gasteizen populazioaren 80% dago Araban, eta horrek esan nahi du, ba, azken finean, azken batean Gasteizen dagoela gehien jokoan. Gomendio bat egiteko aprobetxatu nahi dut, arlotebat.wordpress.com webgunean badago alako azterketa txiki bat, ba, bueno, Arabako egoerari buruzkoa, eta bertan, ba, esan bezala, hainbat gako ematen dira, ezta. Hor badira askotan eta askotan aipatu izan dituzte partidu, Espainia mailako partiduak edo erabili izan dute Araba esateko, ba, Araba izango zela, ba, nazionalismoaren muga, hortxe amaituko zela ba, nazionalisten eskaera guztiek hortxe izango zutela, ba, horma bat, non joko zuten ba, aldarrikapen, ba, independentzia edo autogobernu aldarrikapen horiek guztiak. Kontua da, hori orain dela 10 urteko kontuak ziren, dira, nahiko hurbil ditugu printzipioz, baina kontua da 10 urte horietan gauzak asko aldatu direla. Azken hauteskundeetan, azken bi hauteskunde deialdietan gauzak oso parekatuta egon dira, ba, bueno, bai EAJ, bai Bildu Amaiur, eta bai PSE eta PP ere antzeko ibili da, ez? Hortxe egon dira, oso banatuta egon dira, ba, bai, ba, eserlekuak behintzat. Hori guztia dela eta, ba, bueno, hemen behintzat Gasteiz aldean asko pairatzen ari gara, hauteskunde kanpaina, asko, baina asko, zanea, nabari da, beraiek ere kontziente dira noski hemengo botoek balio handiagoa dutela, eta, ba, bueno, hortxe bertan, ba, adibide batzuk jartzearen, ba, Euskal Herria Bilduk atzo bertan bertxo trama izan zuen, eta bihar Arabako ekitaldi nagusia du. Horrekin batera noski egunero, ba, alako ekitaldi txikiak egin izan ditu. EAJ atzo bertan egon zen Laudion, PSEren kasua nahiko deigarria da, ba, Patxi López gaur egungo lehendakaria Arabako zerrenda buru gisa baitoa, hori PSEren zerrendetan, Arabako zerrendetan dago, naiz eta bera bizkaitarra izan, eta hori noski interpretatzen da, ba, benetan Araban apostu berezia egin nahi dutelako. Atzo bertan egon ziren Abetxukon, Gasteizko auzo herri batean, eta gaur Forondan egongo dira, ba, Forondako aireportuaren kontura dauden istiluak direla eta, ba, azkenean itxi egin behar dutela edo ez dagoela 24 ordu zabalik, eta abar, eta abar. Alderdi Popularraren kasuan Javier Maroto Gasteizko alkatea ere zerrendan doa, eta hor ere beraiek ere, ba, hori ere interpretatzen dugu, ba, hori euren nahi hori dela eta, ez, azkenean aurpegi ezagun bat, erreferentzia bat jartzea zerrendatan, eta, bueno, horiek ere Gasteizen hainbat tirabira sortu ditu berarekin, azkenean leporatzen baitzioten, azkenean hiriaren zat, ba, zein neurritan egin ahalko zuen lan parlamentari irten ezkero, eta nahiko ziurra da irtengo dela noski. Eta UPyD-ren kasua behar bada izan daiteke ba, deigarriena, izan ere parlamentari bakar bat ateratzeko, eserleku bakar bat ateratzeko aukera dute inkesta guztien arabera, eta hauek ere kontziente dira eserleku hori ateratzekotan Arabatik aterako dutela, Arabako botoetatik. eta bihar bertan Abastos plazan izango dute Gasteizen ekitaldia, eta itxiera ere, kanpainaren itxiera ekitaldia ere Gasteizen egingo dute. Beraz, pixka bat ezagutzeko zein den Arabaren egoera, ba, hola zertzela batzuk emate aldera, nik uste dut horrekin pixka bat ulertzen dela zein den ba hori panorama guztia, eta batez ere 10 urtetik honako bilakaera hori, ba PSE eta Alderdi Popularra nagusi edo ziren garaitik ba gaur egungo garaietara, non ba bueno, EAJ-aren garaipena espero den, eta edo eta Euskal Herria Bilduk ere ba omen ditu aukerak, beraz hortxe daude kontuak, ikusiko dugu igandetik aurrera nola geratzen den ba Euskal Autonomia Erkidegoko parlamentu berri hori.
Jarraitzeko eta aurrekoari lotuta Euskal Herrian Euskaraz taldearen elkarreteratzea dugu.
Bai, Euskal Herrian Euskarazek bueno, ba elkarretaratze deia egin du, eta hau ere hauteskundeekin lotuta, lehendakari berri bat hautatuko dela, eta ba euskaraz biziteko apostua egin dugun herritarrok, ba bueno, hizkuntza politika berri bat aldarrikatzeko elkarretaratzea izango da, eta ba bueno, ba beste hizkuntza politika bat aldarrikatzen da azken finean kontzentrazio honen bitartez, ez? Euskaraz bizitzeko euskara ezagutza bermatu, hizkuntza politika burujabea, hori izango du leloa bihar arratsaldeko 7:00 Correoseko plazan egingo den elkarretaratze horrek, eta ba bueno, esan bezala azken finean 50 urteko hizkuntza politika honek badirudi euskarari bat ere mesederik egin ez diola, eta ba horixe da aldarrikatu nahi dena, ez? Ba 50 urteko ibilbide horri erabateko aldaketa eman eta euskaran benetako normalizazio bidean jartzea.
Bestalde, aste honetan ere ikasleen mobilizazioak.
Bai, joan den astean izan ziren ba mobilizazioak, gogoratuko dugu joan den ostegunean 11:12 deialdia zegoen eginda, ba estaturik gabeko nazioetako ikasle elkartek egindako deialdi bat zen, eta ba bueno, estatu mailan oso indartsua izan zen, eta Euskal Herrian ere bai. Gasteizen kasuan oso nabarmena izan zen ba aspaldi izandako ikasle mobilizaziorik handiena izan zelako, eta noski horrekin batera eta horri jarraipena emateko edo urriaren 12 ostiralean herri eskolak egin zituzten, ba azken finean ba hori Espainia hispanitatearen egun horri desobedientzia eginez edo eskola ezberdinetan egin zituzten herri eskolak. Eta bestalde aste honetan bertan ere Espainia mailako sindikatu de estudiantesek ere badu deituta borroka astea, eta ba bueno, Araban ba bueno, eta badakigu Euskal Herrian azkenean ez dutela eragin handirik izaten sindikatu de estudianteseko deialdiek, baina ba omen da institutoren bat, eskolaren bat non greba egin duten ikasleek, baina nahiko ezaugarri bitxiekin edo pixka bat bertakotu egin dute, eta ba greba okerrezpan hau gaur egin dute, eta bihar badago deialdi bat, ba bueno, ba Forondako langileekin, Laminaciones Arregiko langileekin, ba bueno, bestelako murrizketak ere salatzeko ba mobilizazioak ere antolatu dituzte, esan bezala aste honetan ere.
Bukatzeko Jon, agendan ze dugu?
Bueno, Euskal Herrian euskaratzen kontzentrazioa aipatu dugu bihar 7:00, eta gero 17:18 bihar barkatu gaur eta bihar Arabako Foru Aldundiko maketa lehiaketaren finalerdiak izango dira. Jimillaz tabernan, Jimillaz aretoan, Gora tabernaren 8. urteurrena ere ospatzen hasi dira, hasiko dira, hobe esan da, gaur bertan hasiko dira, eta ba bueno, hor hainbat kontzertu izango dira, gaur bertan izango dira Dr. Sax, Joseba Belenoar, Aziel Surbreaker eta Biziduladores, eta bueno, ba bihartik aurrera ere, Biba Zoka, Orange Macadam, eta bueno, hainbat eta hainbat talde, aste honetan, bai aste honetan eta baita datorrenean ere. Eta azken kontu bat, bueno, interbentzio sozialeko hitzarmenaren aldeko mobilizazioak izan dituzte gaur langileek, esan bezala, ba bueno, zerbitzu sozialetako langileek gaur 10:00 izan dute asamblea, sektoreko asamblea, eta 12:00 laurden gutxietan ziren manifestazioak izakatea egitekoak, beraz hor ere, ba bueno, murrizketen aurkako deialdiak.
Jon Sánchez, Gasteizko Alabedi Irratiko esataria. Mila esker eta datorren astearte.
Mila esker zuei, agur.
Agur.